Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Սուրմալու առևտրային կենտրոնում 3 տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով կան զոհեր, անհետ կորածներ, հիվանդանոցներում բուժվող վիրավորներ։ Կլսեք մեր թղթակիցների հաղորդումները վերջին տվյալների և ներկայիս իրավիճակի մասին։ Կանդրադառնանք հարուցված քրեական գործին և պայթյունից անմիջապես հետո նոր վտանգների մասին տարածված կեղծ ահազանգերին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը մեկնել է Միացյալ Նահանգներ, Ուկրաինայի պատերազմում հրետակոծությունները շարունակվում են, լարված է մնում Զապորոժիայի ատոմակայանի շուրջ իրավիճակը։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով Սուրմալու առևտրի կենտրոնում կիրակի օրը տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով հայտնի առնվազն 6 զոհի և 17 անհետ կորածների մասին, նրանցից 2-2-ն այլ երկրների Ռուսաստանի և Իրանի քաղաքացիներ են, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սուրմալում տեղի ունեցած պայթյունի արդիվ այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Հայաստանի վարչապետին, խնդրելով մեջբերում կարեկցանքի և զորակցության անկեղծ խոսքեր փոխանցել զոհերի հարազատ։ Երևանում տեղի ունեցած ողբերգության արդիվ ցավակցական հայտարարություն է տարածել նաև Վրաստանի արտգործնախարարությունը, Հայաստանի հետ հարաբերությունների գծով Թուրքիայի հատուկ բանագնաց Սերդար Քլոչը ևս Թվիթերում հանդես եկել ցավակցական գրառմամբ, նշելով, թե ցնցված է Երևանի կենտրոնում գտնվող բացօթի առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած զոր պայթյունի մասին լուրերից։ Աշխարհի ավելի քան 4 տասնյակ պետություններ կոչ են արել Ռուսաստանին դուրս բերել զորքերը Եվրոպայի խոշորագույն Զապորոժիայի ատոմակայանի տարածքից, հայտարարության տեքստը տեղադրել է Եվրամիության պաշտոնական կայքը, Մոսկվային ուղված կոչի տակ ստորագրել են Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունները, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ավստրալիան, մի շարք այլ երկրներ, հետխորհրդային տարածքի պետություններից այս կոչին միացել են Վրաստանը և Մոլդովան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսքով Մոսկվան այժմ նորագույն սպառազինության այնպիսի նմուշների է տիրապետում, որոնք զգալիորեն գերազանցում են արևմտյան նույնանման զենքերը։ Այս մասին Ռուսաստանի նախագահ հայտարարել է բանակ 2022 ցուցահանդեսի բացմանը, նշելով, որ Մոսկվան պատրաստ է նորագույն սպառազինությունն առաջարկել իր դաշնակիցներին։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը ՖՍԲ-ն այսօր հայտարարել է Վոլգոգրադի մարզում գտնվող նավթատարերից մեկի պայթեցումը կանխելու մասին գերատեսչության պնդմամբ։ Պայթեցման փորձ հեղինակները գործել են ուկրաինական հատուկ ծառայությունների հրահանգով, ձերբակալության պահին զինված դիմադրություն են ցուցաբերել և չեզոքացվել են։ Ուժայինների պնդմամբ չհաջողված հարձակման հեղինակները Ռուսաստանի քաղաքացիներ էին, նրանք երկրում գործող ծայրահեղաչ ռեստրուկտ խմբավորման անդամներ էին։ Իրանը մինչև այս կեսգիշեր կհայտարարի, արդյոք միջուկային համաձայնագրի վերականգնման ուղղված Եվրամիության հեղինակած փաստաթուղթն ընդունելի է իր համար, թե ոչ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Այս պահին տարաձայնությունները կենտրոնացած են 3 խնդիրների շուրջ։ Եթե դրանք հնարավոր լինի լուծել, համաձայնություն ձեռք կբերվի արդեն առաջիկա օրերին, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը։ Նրա խոսքով համաձայնագրի կնքումը հնարավոր կլինի, եթե Վաշինգտոնը մեջբերում ճկունություն ցուցաբերի։ Ուրբաթորը Նյու Յորքում հարձակման ենթարկված աշխարհարչակ բրիտանացի գրող Սալման Ռուշդիի առողջական վիճակն աստիճանաբար բարելավվում է, այս մասին հաղորդել է նրա գրական գործակալը, նրա փոխանցմամբ գրողն անջատվել է արհեստական շնչառության շարքից։ Չինաստանի բանակը նոր զորավարժություններ է սկսում Թայվանի մերձակայքում, այս մասին հայտնել է Չինաստանի զինված ուժերի արևելյան ռազմական օկրուգի հրամանատարությունը, ընդգծելով, որ չինական բանակը կանի ամեն ինչ Թայվանի նեղուցում ազգային ինքնիշխանության, խաղաղության և կայունության պահպանման համար։ Զորավարժությունները կազմակերպվել են ամերիկացի կոնգրեսականների հերթական խմբի Թայվան ժամանելու ֆոնին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նորհակ Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում 3 տեղի ունեցած ուժգին պայթյունի հետևանքով կան զոհեր, անհետ կորածներ, վիրավորներ, կոնկրետ թվեր չեմ նշում, որովհետև դրանք կարող են յուրաքանչյուր պահի փոխվել, անհետ կորածների թվում նաև Իրանի և Ռուսաստանի քաղաքացիներ կան։ Պայթյունից մինչ հիմա պաշտոնական տվյալները, ներկայիս իրավիճակը, որոնողական շարունակվող աշխատանքները ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնի տարածքում 3 տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով առնվազն 6 քաղաքացի է զոհվել, փրկարարները չհաստատված տվյալով եւս 1 քաղաքացու դիեն գտել։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր ավելի վաղ ասել էր արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանը.
Փրկարարները կարծես թե դիեն հայտնաբերում, բայց թող ամբողջությամբ պարզվի, նոր մեկ կտանք պաշտոնական։
Այս պահի տվյալներով անհետ կորած է համարվում 21 հոգի, այդ թվում Իրանի 5 ու Ռուսաստանի 1 քաղաքացի։ Անհետ կորած քաղաքացիների հարազատները Երևանից շարունակում են գալ առևտրի կենտրոնի տարածք, հույս ունենալով, որ իրենց որդուն, ամուսնուն, եղբորը քրոջը կհաջողվի ողջ գտնել։ Անհետ կորածների թվում նաև հղիկին կան, նրա հարազատները պատմեցին, որ փլատակների տակից առևտրի կենտրոնի աշխատակիցներից մեկն է զանգել ու տեղեկացրել, նկուղում ինքը հղի կնոջ 5 տարեկան երեխայի հետ է, թե քանի ժամ է անցել այդ զանգից, երիտասարդը չէր մտաբերում։
Օգնության ձայն Անսյան մոտից է լսվել, այնտեղ է տղան, չգիտեմ, ինքն էլ խանութի տեր է։ Իր աշխատողն էլ ասել է, որ ես մի հատ հղի կնոջ, մի հատ աղջիկա հետ ու երեխու հետ պատվել էին, հարկում եմ։ Այդքան բան ու էլ կապ չունեցա իրանց հետ, հիմա չգիտեմ այդ տղեն ուր է, ինչ է, ոնց է։
Անհետ կորած հղի կնոջ հարազատները դժգոհում են, որ իրենց հարազատներին դեռ չեն գտել։
Խնդրում եմ, կազմակերպեք, նորմալ թող կանեն։ Դրանց քարերը զերո բերում են, բարձում են, հապում են։ Մի հատ կռանա եղե, հետո նոր դրամ է, 5-ից հետո նոր տեխնիկա է
եկել։ Կառնավազն 4 ուղությամբ աշխատել ենք, 4 հատ կռանա։
Ես հեվը չի եղել, մի հատ կռանա եղել։
Հիմա դու պետք է հանգստանաս, մենք էլ քո հետ միասին։
Հարազատների խոսքով հղիկինը 28 տարեկան է, նրա հետ եղել է 30-ամյա քույրն ու 5-ամյա տղան։ Եղբայրն ասաց, որ քույրերն առևտրի կենտրոն էին գնացել գնումների համար։
Առևտրի եկել են փոքրի համար, որ նոր պիտի ծնվի, փոքրի համար վեշեր առնեն, խոսքը երեխուն շորեր առնեն։
Որնողա փրկարարական աշխատանքները զգուշավոր են իրականացվում, ծանր տեխնիկան գործի է դրվում միայն այն դեպքում, երբ փրկարարները համոզվում են, որ փլատակների տակ քաղաքացիներ չկան, ասում է արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանը։
Փորձում ենք հնարավորինս ձեռքերով մաքրել, որպեսի չվնասենք, հավանականություն կա, որ այդ քաղաքացիներ են, որպեսի իրենց չվնասենք, դրա համար ձեռքով ենք փորձում հնարավորինս աշխատել, որ հենց համոզված ենք լինում 100%, որ այդտեղ արդեն չի կարող քաղաքացի լինել, նոր ծանր տեխնիկան օգտագործում ենք։
Ըստ նախարարի դեռ հայտնի չէ, թե ինչն է եղել հրդեհի, այնուհետև պայթյունի պատճառը։ Արմեն Փամբուխչյանն ասաց, իրավապահները կպարզեն։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով տարբեր կենտրոններում բուժումը շարունակում է 12 տուժած։ Նրանց առողջական վիճակը համաձայն հաղորդագրության մասնագետները գնահատում են բավարար։ Մյուս հոսպիտալացվածները վիճակի դրական դինամիկայով դուրս են գրվել, հայտնում են առողջապահության նախարարությունից, հավելելով, որ բժշկական կենտրոններ տեղափոխվածների ընդհանուր թիվը 62 է։ Տուժածների մեջ նաև անչափահասներ կան, ինչպես նաև հղիկին իր դստեր հետ։ Վերջիններս բուժում են ստանում Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում, նրանց կյանքին նույնպես վտանգ չի սպառնում, Ազատությանը հայտնել է բուժհաստատության խոսնակը։
Արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Դավիթ Համբարյանը ժամեր առաջ Երևանի մեր ստուդիայում էր, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, հիմա հեռարձակենք մի հատված նրան զրույցից։
Նախ, եթե ձեր ձեռքի տակ կան վերջին տվյալները զոհերի անհետ կորածների մասին։
Այս պահին կարող ենք հստակ նշել 6 զոհի մասին, և վերջին տվյալով անհայտ կորածների թիվը 15 էր, բայց հիմա այս պահի դրությամբ այդ թիվը ավելացել է և կազմում է 18 հոգի։
Պամփոխնախարին ինչով է պայմանավորված տրամաբանությունը, հուշում է, որ եթե զոհ է գտնվում, նույնականացվում է, պիտի անհետ կորածների թիվը իջներ։
Արդեն իսկ Երևանից արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից բազմիցս եղել են այդ հորդորները մեր բնակչությանը իրենց բացակա հարազատների մասին, որոնք մեծ հավանականությամբ դեպքի վայրում են եղել, առաջին հերթին իրենք ահազանգեն 911 հեռախոսահամարով, ըստ էության ոչ բոլորն են երևի թե դեռ այդ տեղեկատվությանը տիրապետում կամ այդ մեթոդին դիմել, եւ 18-ից 1-ը իրանի քաղաքացի է եւ այդ պարագայում ըստ էության հասկանալի է, որ կարող է նման ուշացում
ունեն արձագանքել,
բայց երկուսը մեր հայրենակիցներից են, ովքեր նորեն դիմել 911։
Արդյոք արդեն լինում է մոտենալ կոնկրետ պայթյունի վայրին պահեստին ամբողջությամբ ընդհատվածին։
Երկու հատվածից է ըստ էության բաղկացած դեպքի վայրը, դա այդ հսկայական շինության մի մասն է, որը դեռևս կանգուն է, բայց շատ երերուն, որովհետև տեղի ունեցել հիմքի հենասյուների հենապատերի խախլում, եւ այդ ամբողջ հրդեհաշիջման աշխատանքները ըստ էության ավել են բարդացնում այդ վիճակը, եւ կա ռեալ փլուզման վտանգ, եւ մյուս մասը ըստ էության կարող ենք խոսել շենքի 2/3 մասին, ինքը ամբողջությամբ փլուզվել է, 3 եւ հատկապես գիշերը հսկայածավալ աշխատանքներ են կատարվել, ամբողջությամբ փողոցը մաքրվել է, միայն 21 միավոր մեքենա է վնասված, տնչացնենք ամբողջովին ոչնչացված, հանվել փողոցից, արդեն բազմաթիվ տեղերից մուտքեր կան, բայց դեռ մեծ ծավալի աշխատանք պետք է իրականացվի, նախ փրկարարական աշխատանք փլատակների հետ կապված, եւ նաեւ այդ վտանգները չզոհացնելուց հետո փլուզման հետ կապված, նոր արդեն հնարավոր կլինի դեռևս կանգուն հատվածի մուտքը հրշեշ փրկարարների կողմից, որը այս պահին հնարավոր չէ։
Որքան էլ այդ հարցը զգայուն է, հատկապես հանրության մոտ ակնկալիքներ են ձևավորվում, այնուամենայնիվ որքանով է հավանականությունը ողջ մարդկանց դուրս բերել այդտեղից, հաշվի առնելով, որ 24 ժամից ավելի անցել է արդեն։
Միշտ հավանականություն կա եւ միշտ հրաշքներ ըստեյության տեղի ունենում են, բայց նաեւ իրական պատկերը հասկանալով եւ գնահատելով ամբողջ ծանրությունը եւ այն հավելյալ գործոնները, որոնք ազդեցություն ունեն այդ դեպքի վայրի վրա, կարող ենք ասել, որ կա այդ հավանականությունը, բայց այն ըստ էության մեծ չէ։
Որքանով է արդարացի հարազատների դժգոհությունը, կարծեմ առավոտյան հենց ձեզ դեմարտեմ ասացին, որ հատկապես շին տեխնիկա երեք տեղում չի եղել կամ բավարար չի եղել, իրենք ձեռքով են ստիպված եղել քարեր հեռացնել, կռունկ բեռնատարներ չեն հերիքել։
Միշտ ցանկացած պարագայում մարդու հուզական դրսևորումները այս կամ այն իրավիճակով պայմանավորված, դա միշտ հասկանալի է եւ հարգելի։ Այդ ցավը մեր ցավն է, բոլորիս ցավն է, բայց դրանից զատ արդեն ոչ մասնագիտական խորհուրդները ուն կողմից էլ որ դա լինի, անընդունելի է։
Դուք կարող եք որպես շարունակություն նաեւ ասել, որ իսկապես ամբողջ ներուժն է օգտագործվել, հաշվի առնելով, որ մարդկային կյանքերի հետ գործունեք եւ թանկով ծրորոշ է ամեն րոպեն։
Այո, ես կարող եմ հավաստիացնել, որ ամբողջ ներուժն է օգտագործվել,
որ օրինակ արտասահմանից օգնություններ պետք դուք չեք դիմել եւ այլն վաղը միսօր հնչեն հարցեր։
Նախ մեր ուժերը արտակերտ իրավիճակների նախարարության թե նյութատեխնիկական եւ թե մարդկային ռեսուրսները լիովին բավարար են նման աղետի հետևանքների վերացման աշխատանքների համար, ինչը տեղի է ունենում։ Եթե լիներ տեսականորեն նման անհրաժեշտություն, նման կարիք, սա մարդասիրական ոլորտ է եւ շատ գործընկեր երկրներ, դաշնակից երկրներ պատրաստ կլինեն օգնել։
Որը կանվանեք գլխավոր բարդությունը, որ այնուամենայնիվ երկու տասնյակից մարդու չի հաջողում 24 ժամ անց դուրս բերել այն։
Փլուզման գործոններին քարակույտերի գոյացումը, ինչպես նաեւ փոշին, ավելացել են եւս երկու շատ ցանր գործոններ, դրանք են տաքությունը եւ ծուխը։ Որպեսզի դուք պատկերացնեք, անգամ նման ծխի պայմաններում փրկարարական շները չեն կարողանում անեն իրենց աշխատանքը, որտեղ դա անհնար է իրականացնել։
Երեկվա պայթյունից հետո Հայաստանը ասես ողողվեց տեղադրված ռումբերի կեղծ ահազանգերով, մետրոյի կայարաններ, զինվորական և քաղաքացիական օբյեկտներ, առևտրի կենտրոններ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, Բաղրամյան 19 հասցե, Կենդանաբանական այգի, մասնագետները նշում են, որ կեղծ ահազանգերի մեծ մասամբ ստացվում են էլեկտրոնային փոստով, հնարավոր է դրսից կեղսահազանգերի աղբյուրները դժվար է հայտնաբերել, ժամանակի անհրաժեշտ, իսկ ստանալու դեպքում անտեսելը դժվար է, որքան էլ համոզված լինես, որ կեղծիք է, միշտ կասկածը կմնա, իսկ եթե հանկարծ մի բան պատահի, մարդկանց տարահանումները, տեղանքի ստուգումներն էլ ինչ-որ չափով խուճապ է առաջացնում, ով ինչ ասես սոցցանցերում գրում է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը լրատվամիջոցներին և քաղաքացիներին հորդորել է զերծ մնալ Հայաստանի տարածքում մահաբեկչական գործողությունների սպառնալիքների վերաբերյալ չճշտված տեղեկություններ և մեկնաբանություններ հրապարակելուց։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռումբի 31 կեղծահազանգ 8 ամսում տարեսկզբից։ Փաստացի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը միջին շաբաթը մեկ Հայաստանում ահաբեկչության կամ պայթուցիկի հետք է փնտրել։ Վերջին հազանգը ստացվեց 3 Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթունից հետո, ինչպես եւ նախորդ մի քանի դեպքերում այս անգամ էլ թիրախը ռազմավարական օբյեկտներն էին, այդ թվում մետրոպոլիտենի կայարանները։ Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի օպերատիվ հերթափոխի պետ Հարություն Չեբեյանի խոսքով հաճախ ահազանգերը վերաբերում են տրանսպորտային կարևոր հանգույցներին, օրինակ այս տարի Զվարթնոց օդանավակայանում պայթուցիկ սարքի տեղադրման 11 հաղորդագրություն է ստացվել, Երևանի մետրոպոլիտենի մասին 3-ը։ Թեև բոլոր ահազանգերը կեղծ են եղել, սակայն փող գնդապետի խոսքով իրենք ըստ կարգի պարտավոր են միջոցներ ձեռնարկել։
Մարդկային նյութական ռեսուրսներն օգտագործվում են։ Ուղղակի կարգ այդպես ահազանգը կա, կարգի համաձայն անպատասխան արձագանքում է նախատեսված։
Գլխավոր դատախազությունը այսօր հայտարարեց, թե ահաբեկչության մասին սուտ տեղեկություններ տարածելու կապակցությամբ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որը կփոխանցվի ԱԱՑ-ին։ Առայժմ պաշտոնապես չի նշվում, ինչ է պարզվել տարեսկզբից մինչ օրս արձանագրված մյուս դեպքերի քննությամբ։ Կան արդյոք կասկածյալներ կամ մեղադրյալներ։ Փոխարենը հստակ է, որ ռումբերի կամ պայթուցիկների կեղծահազանգերը նախորդ տարվա համեմատ քառապատկվել են։ Անցած տարի այդպիսի 7 դեպքեր գրանցվել, այս տարի չավարտված ցուցանիշը անցել է 30-ից։ Ընդ որում դեպքերի մեծ մասի 21-ի վերաբերյալ տեղեկությունը փոխանցվել է էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ազատությունը փոխանցեցին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից։ Ըստ կիբերանվտանգությամբ զբաղվող Cyber Hub-ի համահիմնադիր Սամվել Մարտիրոսյանի, ակնհայտ է, որ ռումբի ահազանգերին այն արձագանքում այլևս հնացած կարգավորումներով եւ այս ոլորտում անհրաժեշտ է նոր հայեցակարգ։
Փորձ կա ներազդելու ընդհանուր Հայաստանում հասարակական քաղաքական իրավիճակի վրա։ Սուրմալուի պայթյունի դեպքը շատ պարզ երևում է, որ ինչ-որ մեկը փորձել է շահագրգի քաոս և խուճապը ուժեղացնել, բացի դրանից փաստացի ԱԻՆ-ի ահռելի քարակի աշխատակիցներ փաստացի հանվել են անիմաստ չեղած ռումբ փնտրելու, չնայած երևիտե իրենց ներկայությունը ավելի կարևոր կլիներ Սուրմալուում։
Փորձագետը պնդում է, քանի դեռ կառավարությունը չի վերանայել, թե նման դեպքում պետական մարմինները ինչպես պետք է արձագանքեն, կեղծ հաղորդագրությունները կշարունակվեն, հնարավոր է շատանան, որովհետև դրանց հեղինակները փաստացի հասնում են իրենց նպատակներին, լարվածության մեջ պահելով պետական համակարգն ու հանրությանը։ Ընդ որում վերջին շրջանում նման ահազանգեր են լինում հատկապես այն օրերին, երբ ներքին իրադրությունը կամ վիճակը սահմանին լարված է։
Պարկերացեք, եթե ամեն օր մետրոյի մասին գա ահազանգ, որ ռումբ կա բոլոր կայարաններում, դա նշանակում է, որ մետրոն պարզապես կդացարի գործ, քանի որ ԱԻՆ-ը իսկապես պարտավոր է ամեն դեպքին արձագանքել։ Հիմա անհնարին է գտնել, թե եթե ճիշտ է շատ խելոք մարդ է ուղարկողած պոստի նամակները, անհնարին է գտնել, թե որտեղից է գալիս։ Կամ նույնիսկ եթե գտնեն եւ պարզ լինի, որ օրինակ Բաքվի ինչ-որ մի բնակարանից է գալու, արդյոք մենք պետք է ամեն անգամ ռեակցիա տանք։
Ըստ գործող օրենսդրության ահաբեկչության մասին սուտ տեղեկություններ տարածելու համար նախատեսված է տուգանք տվյալ անձի աշխատավարձի 20-ապատիկի չափով կամ 1 ամսից մինչև 3 տարի ազատազրկում։ Դատական դեպարտամենտի տվյալների համաձայն նշված հոդվածով այս տարվա առաջին կիսամյակում դատապարտվել է 1 անձ, որի նկատմամբ սակայն կիրառվել է բժշկական հարկադրանքի միջոց, անցած տարվանից կան անավարտ 5 դատական գործեր։ Սարգիս Հարությունյան, Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Ա Արտակարգ իրավիճակների նախարարության խոսնակը քիչ առաջ տեղեկացրեց, որ փլատակների տակից դուրս են բերել 7-րդ զոհի մարմինը։ Այս մասին նախապես հայտարարվում էր, բայց պաշտոնապես չէր հաստատվում, այսպիսով զոհերի թիվը հասավ 7-ի։ Իսկ պայթյունի հետևանքով Երևանի առանց այդ էլ աղտոտված օդը ծխի նոր չափաբաժին ստացավ, հատկապես միջադեպի վայրին մոտի գտնվող թաղամասերի բնակիչները այն ավելի շատ են զգում, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Վաղավոր աչքերը մռմռում էր, քնել շնչել ընդհանրապես հնարավոր չէ։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով առաջացած ծուխն ու փոշին տարածվել է մայրաքաղաքի մեծ մասում։ Հարակից տարածքներում ապրող մարդկանց համար հատկապես գիշերը անհնար է եղել քնել։
Պայքեցի քնելու տոնց 10-ի կողմերը դեռ ծուխը գալիս էր։
Դե քամի էր փաստորեն, հա, եկավ լրի վես կողմերի վրա էլի։ Երևի արդեն ժամը 10-ից 11-ից հետո արդեն սկսեց այդ հոտը գալ ուժեղ։ Մեկ էլ լուսադեմ է, պատմանը փակերը կաթը շոքին չենք դիմանում, բացեցինք, արդեն անցել էր։
Խնդիր կոկորդի
հատ։ Չէ, ոնց կարողա չլինի։ Ցակցած ծխի հոտոց կարողա չլինի։ Ոթը կեղտոտվում է, չէ՞, ամեն ինչ ծածկի կեղտոտվում։
Ինչ որ ձեզ զգուշացում եղել, այնից, առողջապահության նախարարությունից, որ ինչ քայլեր ձեռնարկեք, որ բիզնես։
Ինչ մասն եք խոսում։
Գիտեք, կան բազային, այսպես ասած, գիտելիքներ, բազային մոտեցումներ երևույթներին, որը բնականով եթե կապսող մարդիկ իրենց բնականանի պատուհանները փակելու վիրավասությունն ու որոշումը պետք է կայացնեն, եւ դա ինքնըստ ինքան ենթադրվում է։
Արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Դավիթ Համբարյանը հիշեցնում է, որ պարբերաբար պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ են տարբեր բնակիչներին իրազեկելու համար եւ իր ձևակերպման պարտադիր չէր այս մասնավոր դեպքում եւս մեկ անգամ հիշեցնել, ինչ պետք է արվի ծխից պաշտպանվելու համար։ Այդուհանդերձ 3 հենց այս գերատեսչության ղեկավար Արմեն Փամբուխչյանի ինքնազգացողությունն էր վատացել Սուրմալույում եւ միայն բուժօգնություն ստանալուց հետո էր նախարարը շարունակել աշխատանքը դեպքի վայրում։ Թե 3, թե այսօր փրկարարների կամավորներից շատերը շարունակում են աշխատել առանց դիմակների, առանց պաշտպանիչ միջոցների։ Մինչդեռ մասնագետները պնդում են, ծխից առաջացող վտանգավոր հետևանքները գոնե նվազեցնելու համար հենց սկզբից պետք է գրագետ գործել։
Աղետի ընթացքում չսկսենք ամեն ինչ անել, այլ նախապես պատրաստված լինենք եւ այնտեղ լինեն եւ ռեսպիրատորները, եւ պաշտպանիչ միջոցները, եւ դա բաժանվեր, եւ փրկարարները համազգեստով համապատասխան տեղում նախ լինեին։
Բժշկական համալսարանի հիգենայի եւ էկոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ Երևանի ավականու ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Քրիստինա Վարդանյանը, որ տարիներ շարունակ ահազանգում է Երևանում օդի աղտոտման մահացու հետևանքների մասին, հորդորում է հատկապես այս աղետալի պայթյունից հետո առավել զգոն լինել, քանի որ ակնհայտ է այս պատահարից հետո օդը էլ ավելի վտանգավոր է դառնալու։ Բժիշկը խորհուրդ է տալիս հնարավորինս քիչ դրսում լինել, չբացել պատուհանները հատկապես գիշերը եւ վաղ առավոտ։ Հնարավորության դեպքում օգտագործել օթորակման և օթի մաքրման համակարգեր, պատուհաններին կախել խոնավ շորեր և պարբերաբար փոխել, սենյակներում ջրով տարաներ դնել օթի խոնավությունը բարձրացնելու համար, ողողել քիթ կոկորդը, սահմանափակել ֆիզիկական ակտիվությունը, օրական մի քանի անգամ ցնցուղ ընդունել։
Շատ կարևոր է, որ քաղաքային ծառայությունները պետք է իրականացնեն այդ ջրցան մեքենաներով, պետք է լվացվի, այսինքն խոնավության մակարդակը փորձենք բարձրացնել, որ կարողանանք ֆիլտրել եւ մաքրել օդը ինչքանով որ հնարավոր է։
Պայթյունի հետևանքով առաջացած ծուխը դեռ տարբեր ուղություններով տարածվում է եւ առաջիկայում էլ չի դադարի։ Հատկապես քրոնիկ հիվանդություններով մարդիկ, մասնագետի խոսքով, պետք է տնից դուրս գալիս չմոռանան դեղերը։
Դասարանային համակարգի հիվանդությունները, շնչառական եւ այլն, անպայման իրենց բժիշկների հետ խորհրդակցեն, որովհետեւ միգուցե կա նաեւ կարիք դեղորայքային դոզաների փոփոխություններ իրականացնել, որտեղ օդի ավազանի նման տիպի էքստրեմալ աղտոտումները վերելու են հիվանդությունների ստրացմանը։
Արդյոք վտանգավոր են երեկվա պայթյունից հետո օդում տարածվող նյութերը, բժիշկ էկոլոգի խոսքով, ժամանակի ընթացքում միայն պարզ կլինի դրա վտանգավոր հետևանքները։ Համեմատականներ տանելով այլ երկրներում կատարված ուսումնասիրությունների հետ, Վարդանյանն ասում է, քիչ չեն դեպքերը, երբ նմանատիպ աղետներից հետո ավելացել են մահացության ցուցանիշները, ինչպես նաև շնչառական, ալերգիկ, սրտանոթային հիվանդների քրոնիկ վիճակների սրացումները։
Դա այրման այդ հորմոն տոքսիկ նյութերի որոշակի քանակն է, որը անպայման օդում կախույտային վիճակով լինելու է, բայց այն վտանգները, որոնք որ կգան սրանից հետո, դրանք ժամանակի հետ պետք է պարզվեն։
Հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալներով Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պայթունով պայմանավորված մթնոլորտային օդի աղտոտվածությունը հիմնականում տարածվել է Շենգավիթ և Կենտրոն համայնքներում։ Ըստ գերատեսչության, երկու համայնքներում փոշու կոնցենտրացիան գերազանցել է թույլատրելի չափը։ Թե ինչ հետևանք կունենա դա մարդկանց առողջության վրա, կենտրոնից ազատությանը հաղորդեցին, կպարզվի առողջապահության նախարարության ուսումնասիրության արդյունքում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պայթյունի պատճառը դեռ պարզ չէ։ Արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Դավիթ Համբարյանն ասել է, որ տեղեկատվություն կտա միայն հետաքննող խումբը, բայց նշել է, որ գործ ունենք դյուրավար նյութերի հետ, որոնք ամբարված են եղել պահեստներում։ Պայթյունի առնչությամբ իրավապահ մարմինները քրեական գործ են հարուցել, հետաքննություն է տարվում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնում 3 տեղի ունեցած խոշոր պայթյունից ու հրդեհից հետո առայժմ որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել, չկա նաև կասկածյալ։ Քնչական կոմիտեն իր հերթին առանց մանրամասներ հայտնելու փոխանցում է, որ արդեն հարցաքնվել է 1 տասնյակից ավելի մարդ։ Ողբերգական դեպքի հետևանքով առնվազն 6 մարդ է զոհվել, 60-ը վիրավորվել, 17-ն անհետ կորել։ Գլխավոր դատախազությունը քննություն է սկսել քրեական օրենսգրքի 2 հրդեհային անվտանգության և դյուրավար կամ այլիչ նյութերի պահպանման կանոնները կամ պահանջ ները խախտելու հոդվածներով։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի խոսքով պայթյունի պատճառները դեռ պարզված չեն։ Քնչական կոմիտեն քննում է բազմաթիվ, այդ թվում ահաբեկչության վարկածը, չնայած այսօր դեպքի վայր այցելած արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Չիբուխչյանը գրեթե բացառել է առևտրի կենտրոնում ռումբի տեղադրումը։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականի փոխանցմամբ այս պահին դեպքի վայրում քնչական գործողություններ հնարավոր չէ իրականացնել հրդեհաշիջման և որոնողական աշխատանքների պատճառով։
Տուժածների ամբողջ շրջանակը պարզելու նպատակով, ինչպես նաև ողբերգական այս դեպքի հետևանքով զոհերի նույնականացման, ճանաչման, դիակների ճանաչման ուղղությամբ։
Շուրջ 2 տասնամյակ գործող այս տարածքում, որտեղ ավելի քան 200 խանութներ կան և 100-ավոր մարդիկ են աշխատում, տեսչական մարմինը վերջին անգամ ստուգում էր իրականացրել ավելի քան 1 տարի առաջ, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, այն ժամանակ հայտնաբերվել էր անվտանգության կանոնների մոտ 2 տասնյակ խախտում։ Օրինակ, պարզվել էր, որ չի եղել հակահրդեհային ջրավազան, հրդեհավտանգ տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր են անցկացված, խանութների դռները չեն բացվում դեպի դուրս, 3500 քառակուսի մետրը գերազանցող երկհարկանի առևտրի հում չկա հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, գոյություն ունեցող համակարգերն էլ սարքին չեն։ Կառավարական մարմինը 1 տարի առաջ տուգանել է բարձր ռիսկայնության օբյեկտ համարվող Սուրմալու ղեկավարությանը 50,000 դրամով և կարգադրագիր տվել, որ մինչև 2021 թվականի տարեվերջ վերացնի խախտումները։ Ողբերգական այս դեպքը վկայում է, որ ղեկավարությունը չի կատարել ցուցումները ազատությանը փոխանցեց քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի խոսնակը։
Փաստացի տնտեսվարողի կողմից չի կատարել ցուցումները։ Կարգադրագրով սահմանված 16 կետով խախտումների վերացման ուղղությամբ տնտեսվարողը ոչ մի միջոց չի ձեռնարկել։
Ելենա Զորաբյանի խոսքով հաջորդ ստուգումը պետք է անցկացնեին անցած դեկտեմբերին, բայց տեսուչները այդպես էլ Սուրմալու չեն գնացել պարզելու վերացված են խախտումները թե ոչ։
Կոնկրետ Սուրմալու տոնավաճառին 21 թվականի տարեվերջ է սահմանված եղել, բայց այստեղ հաշվի առնենք նաև մեր ծանրաբեռնվածությունը, վերստուգվող ու նաև 22 թվականի տարեկան ծրագրով հաստատված ստուգումների քանակը, մենք դեռևս չենք հասցրել։ Ինքը առաջիկայում նախատեսվում էր, որ պետքա վերստուգվի։
Մինչ պաշտոնյաները պատճառներ են բերում, ճարտարապետ Տիգրան Գալստյանը պնդում է, եթե խախտումների հեղինակներն ու հսկողները ժամանակին պատժվեին, այս դեպքը գուցե չլիներ։ Մինչդեռ տեսչական մարմինը բավարարվել է միայն գործունեության կասեցման որոշումներով։
Պիտի ես տեսակ իրավիճակներում որևէ մեկը պատժվի, այսինքն կամ նորմեր ստեղծողը, եթե նորմերը նորմալ են, այդ դեպքում պիտի դրան չհետևողը պատժվի, վերահսկողը, այսինքն ես չգիտեմ իրավիճակում որն է խնդիր եղել, բայց երբ որ մարդիկ հասկանան, որ նրան նման իրավիճակներում կարող են նաև պատժվել, սկսեն արդեն գործել նորմերը։
Երեկվա պատահարը երկրորդն էր մարդաշատ այդ տոնավաճառում անցած 1.5 տարվա մեջ։ Տեսուչների վերջին ստուգածից շաբաթներ հետո անցած ապրիլին տեղում կրկին խոշոր հրդեհ էր բռնկվել։ Այդ դեպքում, սակայն, բարեբախտաբար կրակը տարածվել էր գիշերով առանց մարդկային զոհերի, սակայն այդ դեպքն էլ հազանգ չէր եղել ոչ սեփականատիրոջ, ոչ վերահսկողների համար։
Դե կադրից հասկանում ենք, որ այդ տարածքը բազմամարդ է եղել, իսկ ըստ երևույթին չպետք է լիներ բազմամարդ։ Էվակուացիոն դռները պետք է դեպի դուրս բացվեն ու պիտի առանց խնդրի բացվեն, այսինքն պետք չի մարդը բալանի մտցնի մեջը հրդեհի ժամանակ դուրը բացի, կավտոմաթրելով պիտի բացվի, եթե ասենք զարգացած երկրներում լինեք, այդպիսի հասարակական շենքերում կնկատեք այդպիսի դռներ։ Եվ նաև կարևոր է, որպեսզի այստեղ լիներ մշտական ջուր, այսինքն ջրավազան հակահրդեհային։
Ճարտարապետը մեկ կարևոր խնդիր էլ է առանձնացնում. Որքանով էր այս տարածքը անվտանգ պայթուցիկներ պահելու համար։
Ես կարծում եմ, պետք է պայթուցիկների պահեստները լիցենզավորված լինեն, վաճառքը նույնպես լիցենզավորված լինի, հատուկ թույլտվություն, հատուկ խաղորդներում միայն թույլատրվի վաճառել և հատուկ տարածքում միայն պահպանել պայհեստավորել։
Դա պահպանում է, ինչ որ ասում
եք այդ։ Ըստ երևույթին, եթե պահեստը քաղաքի այսպիսի բանուկ մասում էր, ոչ։
Հայաստանում ըստ պաշտոնական վիճակագրության բարձր ռիսկայնության մոտ 30,000 օբյեկտ կա, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է ստուգվի տարեկան առնվազն մեկ անգամ։ Այս գործը կառավարությունը վստահել է քաղաքաշինական և հակահարդեային տեսչական մարմնին, որտեղ աշխատում է ընդամենը 16 տեսուչ։ Վերահսկող մարմնից պաշտոնապես խոստովանում են 30,000-ից տարեկան 500-ն են հասցնում ստուգել։ Այլ կերպ ասած, այս գործն անելու համար 16 տեսուչները մոտ 2,000 ռիսկային օբյեկտ պետք է ստուգեն օրական։ Ինչու է վերահսկող մարմնում այդքան քիչ տեսուչ աշխատում, արդյոք դիմել են կառավարությանը հավելյալ միջոցներ ստանալու հարցով և ինչ պատասխան են ստացել, տեսչականից այսօր չպատասխանեցին, այս հարցերին կանդրադառնան առաջիկայում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աղավնոյի բնակիչներին 10 օր մնաց դուրս գալու համար օգոստոսի 25-ին գյուղը հանձնվելու է Ադրբեջանի վերահսկողության, համենայն դեպս բնակիչներին այդ ամսաթիվն է ասվել, գյուղն ընկած է Լաչինի ճանապարհի հարևանությամբ, իսկ այդ ճանապարհը ևս սահմանված ժամկետից շուտ հանձնվելու է Ադրբեջանին, ռուս խաղապահները դուրս են գալու և տեղակայվելու են Արցախը Հայաստանին կապող նոր ուղու վրա։ Աղավնոյի բնակիչները նախազգուշացվել էին, որ հեռանալուց առաջ տները հրդեհելու դեպքում փոխհատուցում չեն ստանա, բայց այնուամենայնիվ արդեն հրդեհելու դեպքեր կան։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Աղավնոյի բնակիչներից Արամի Սախանյանը իր կիսադատարկ սենյակները բենզին է լցնում ու գիտի տուն նայրելուց հետո գուցե փոխհատուցում չստանա։ Ասում է, այնքան թանկ բաներ է թողնում Աղավնոյում, ինչ սերտիֆիկատ։ Աղավնոյի այս բնակիչը հեռացել է գյուղից, իսկ տունը այնուամենայնիվ ամբողջությամբ չի հրդեհվել։
Բայց ափսոս, որ չի վառվել։ Հիմա ով ուզմա նեղանա, ով չուզում, թող չնեղանա։ Ես Թուրքին տալու ոչինչ չունեմ։ Որ ես պետք է այսօր իմ երեխուս տանողին ես տուն տամ, որ գա բնակվի, ավելի լավ է ես ինքս այդ նույն բենզին լուսնելին վրա ես վառվեմ, պրծնեմ։
Արամ Նեմայի Սախանյանի թոռն է, տիկի Նեմայի որդին էլ զոհվել է Արցախյան վերջին պատերազմում, ընտանիքն Աղավնոյում առայժմ միակն է, որ փորձել է կրակի տալ տունը հեռանալուց առաջ։ Այն օրը, երբ գյուղի բնակիչները տեղեկացան, որ պետք է տարհանվեն, միաժամանակ նաև հորդոր ստացան Արցախի իշխանություններից չվնասել, չհրդեհել տները, հակառակ դեպքում չեն ստանա բնակարանի գնման վկայագիր։
Ամեն դեպքում եթե չվառենք, էլ մեր սրտով չի որ մենք թողենք թուրքը գա վայելի մեր տանջանքները։
Ամեն դեպքում Աղավնոյում հսկողությունն ուժեղացվել է, գյուղի մուտքի մոտ ռուս խաղապահները նոր հսկի ճանցակետ են տեղադրել, գյուղի հանձնմանը 9 օր է մնացել։
Երևի զենքի մենք ինչ որ տենց օյմոյն դուրս չգա էլի, դե ավելի շատ տենց բան են պատկերացնում, այն կոնկրետ ոչ չեն ասեմ, իրանք ինչի մարեն, մեզ հաշվետու չեն իրանք, ամենայն դեպս։
Չես իմանա, երբ ու որ կողմից կմտնեն ադրբեջանցիները, զգուշանում է Անի Հովսեփյանը, Աղավնոյում 3 երեխա է մեծացնում։
Չնայած ռուսները խոստացել են, որ մինչև վերջի հայը դուրս չգա, իրանք թույլ չեն տա այդտեղ ազերի մտնի։
Գյուղում հիմնական մասն արդեն տեղափոխել է իրերը։ Մանկահասակ երեխաներ ունեցողները շտապում են օգոստոսի 25-ից էլ շուտ դուրս գալ։ Արդեն տեղեկացել են 20-ից հետո ջուր, լույս ու կապի միջոց չեն ունենալու։
Իրերը հավաքել ենք բեռնատարով, արդեն դուրս է գալիս, մենք էլ տանենք դատարկենք, հետ կգանք։ Մենք էլ միացում ենք տուն գտել վարձով։
Անին ասում է, բեռնափոխադրողները Աղավնոյի բնակիչների իրերը տեղափոխելու համար պահանջում են ճիշտ այնքան գումար, որքան օրեր առաջ ստացել են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեից։
200-250 000 հաշվի չեն առնում, էլի որ միգուցե մեկը երկու անգամվա փոխադրելու իրեր ունի, մի անգամվա նկարանք տանենք, մյուսը կմնա արդեն։
Կամ բեռնափոխադրողներ, որ եկել են գյուղ ու պատրաստ են անվճար օգնել մարդկանց, բայց ասում է դրանք մեծ բեռնատարներ չեն, օգտվել են նրանք, ովքեր տեղափոխելու քիչ բան ունեն։ Աղավնոն դանդաղ մոտենում է վերջնաժամկետին։ Արցախի տարածքային կառավարման նախարարությունից ասում են, մինչև 25-ը բնակարանների գնման հավաստագրերը կտրամադրեն աղավնոյի բնակիչներին, իսկ Բերձորի ու Սուսիտը ահամվածները պետք է մի քիչ էլ սպասեն, Բերձորից ու Սուսից դուրս։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում փորձում են լուծել հայաստանցի զինվորականներին բնակարանով ապահովելու խնդիրները, բանն այն է, որ քաղաքում զինվորականների համար նախատեսված բնակարաններ կան, դրանք սեփականաշնորված չեն, տրվում են ծառայող զինվորականներին, սակայն որոշ բնակարաններ գործնականում չեն օգտագործվում։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում պաշտպանության նախարարությանը պատկանող ավելի քան 1 տասնյակ բնակարաններ արդեն շուրջ 10 տարի բնակիչ չունեն։ Ըստ պաշտպանական գերատեսչության այդ բնակարանները պետք է տրամադրվեն բնակարանային պայմանների բարելավման ենթակա զինծառայողներին։ Ինչու դա մինչ օրս չի իրականացվում, հարց է բարձրացնում Գյումրու ավագանուն դիմադիր Զարթոն խմբակցության ղեկավար Վարդևան Հակոբյանը։
Ես ուղղակի գտնում եմ, որ չգիտեմ սա ինչ պատճառներով զուտ սուբյեկտիվ, որովհետև չէ կարող լինել այստեղ օբյեկտիվ պատճառ, հաստատ ինչ-որ մեկի սեյֆում, թղթապանակում դամնացել է 10 տարի, ուտպես էլ իշխանապողությունը տեղի ունեցել, իրանք էլ տեղյակ չեն եկել նոր եղածածները, ուտպես մնացել ու մնացել է։ Գտնում եմ, որ սա հանցավոր անտերբերություն է, հանցավոր անգործություն, որ այսպես ասում են, որովհետև այդ բնակարանները 10 տարուց ավել է չի օգտագործվել, դրանք էլ 1-2-ը չեն։
Գյումրիից բացի պաշտպանության նախարարությունը ունի ազատ բնակարաններ նաև Մարալիկում և Սպիտակում։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ 2 տասնյակ այս բնակարանները կառավարության որոշմամբ համայնքներից պաշտպանական գերատեսչությանն են փոխանցվել 4 տարի առաջ։ Բնույթ արդեն տեղյակ են ազատ բնակֆոնդի մասին, ասում է Գյումրիի քաղաքապետարանի անշարժ գույքի բաժնի պետ Գևորգ Գրիգորյանը։ Դեռ հունվարին, երբ բնակֆոնդի հաշվառում են իրականացրել, շուրջ 1 տասնյակ բնակարան են գտել, ոչ թե համայնքապետարանի, այլ պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռին է, ու դռներն էլ փակ են։
Նախարարության բալանսի տակ ունենք Մուշ թաղամասում 8 բնակարան, Անի թաղամասում 2 բնակարան։
Մուշ 2 թաղամասում բնակարաններից մեկը քաղաքապետարանի պաշտոնյայի հետ կտանք ու այցելեցինք, դուրը փակ էր։
Մեր տեղեկություններով նաև շինարարության ավարտից հետո, այսինքն որոշ այս փակտաներից որոշները մնացել են շինարարները և նաև թաղի տեսուշներից բանավոր տեղեկացել ենք, որ մի քանի տներում եղել է խնդիր, որ ջերմացման կացաները և պարեն են կողացել, հարուցվել է քրեական գործ, հետագա ընթացքի մասին տեղեկություն չունենք։
Հետաքրքրվեցինք, թե ՊՆ-ի հաշվեկշռին գտնվող բնակարանների բանալիներն ու մոտ են։
2-3-ը ներկապային համայնքապետարանում է, 2-ը համատիրության մոտ է, իսկ մնացածը փակտուր է։
Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը չգիտեր, թե ինչու բնակարանները մինչ օրս չեն բաշխվել, թե ով է ազատ բնակարաններով զբաղվել, այսպես ասած տիրություն արել, պարզել են, որ ՊՆ-ն որոշակի քայլեր արել է 3 տարի առաջ։
Մեր հարցման արդյունքում մենք պարզեցինք, որ 2019 թվականին Գյումրիի այսպես կոչված Գեչը պաշտպանության նախարարության խնդրանքով ուսումնասիրություններ է կատարել և փորձել է ոչ միայն քույքագրել, նաև ֆոտո լուսանկարներ, որպեսզի վիճակի մասին ավելի մանրամասն տեղեկանա։
Գյումրիի ավագանու անդամ Վարդևան Հակոբյանի կարծիքով խնդիրը արագ լուծելու համար պետք է հանձնաժողով ձևավորել առաջնահերթություն տալով 44 օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։
Ինչի՞ չի, ունենք չէ՞ զոհված զինծառայողներ, որոնք ապրում են վարձակալության հիմունքներով, ես ինքս էլ ճանաչում եմ 1-2 ընտանիք, որ սարսափելի վիճակում են ապրում, հերոսներ են, ստացել են մարդական խաչ, բայց վարձակալությամբ են ապրում, տնակներում են ապրում, իսկ այդ տները մինչև առ այսօր մնացել է փակ։ Մեկ տանը, ասեմ ձեզ, անձամբ ես եմ եղել, որ բացեցինք, նույնիսկ Այդտեղ մարդ չէր երևի մտել, երբևից է 10-12 տարի։
Քաղաքապետարանը նաև հաշվառում է 44-օրյա 2016-ի քարորյա, ինչպես նաև Ղարաբաղյան առաջին պատերազմին մասնակից զին հաշման դամներին։ Արդեն 8 տասնյակ հաշվառված ընտանիքներ կան։
Գործերի փաթեթները հավաքագրում ենք մենք, իրականացնում ենք վարույթ եւ ուղարկում ենք, հաստատում ենք, ուղարկում ենք մարզպետարան, մարզպետարանը արդեն նախարարություն։ Ներկա պայն ունենք 88 թիմում, որոնք նաև ոչ միայն ապրիլյանի եւ 44-օրյա պատերազմի շարունակներն են, այլ նաև արցախյան 90-ականների զոհված կամ վիրավորում ստացած։
Երբ կարիքավորներն ի վերջո կստանան ավելի քան 10 տարի դատարկության մատնված բնակարանները, ՊՆ-ից վստահեցնում են, բաշխումը կկատարվի սահմանված կարգով, ճշգրտումների ավարտից հետո։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը մեկնել է Միացյալ Նահանգներ F-16 կործանիչներ ձեռք բերելու բանակցությունների համար։ Ամերիկյան սպառազինությունների վաճառքը Թուրքիային սառեցվել էր, մասամբ կասեցվել, այն բանից հետո, երբ Անկարան ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգեր գնեց։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի զինվորական պատվիրակությունը ամերիկյան կողմի հրավերով այսօր մեկնել է Միացյալ Նահանգներ քննարկելու F-16 կործանիչների գնման եւ արդեն ձեռքբերված ինքնաթիռների արդիականացման հարցը, հայտնում է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Թուրքական կողմը Վաշինգտոնում մի շարք հանդիպումներ կունենա ամերիկյան սպառազինության գնման տեխնիկական մանրամասների շուրջ։ 2019 թվականին, երբ Թուրքիան Ռուսաստանից գնեց S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, Միացյալ Նահանգները որոշեց դուրս թողնել Թուրքիային ամերիկյան F-35 կործանիչների արտադրության ծրագրից եւ մինչ օրս չի տրամադրել գնված շուրջ 100 օդանավերը։ Փոխհատուցում ստանալու ակնկալիքով դեռ անցած տարվա սեպտեմբերին Անկարան այս հարցով դիմել էր Վաշինգտոնին։ Թուրքիան մտադիր է Միացյալ Նահանգներից ստանալ 40 միավոր F-16, ինչպես նաեւ թուրքական բանակի կազմում արդեն իսկ ընդգրկված 79 օդանավերի արդիականացման համար անհրաժեշտ պահեստամասեր։ Երկու երկրների ներկայացուցիչները արդեն 3 անգամ հանդիպել են, բայց վերջնական համաձայնության դեռ չեն եկել շուրջ $6 միլիարդ աժողությամբ գործարքի շուրջ։ Հունիսի վերջին Մադրիդում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովի ժամանակ կայացած Բայդեն-Էրդողան հանդիպումից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել էր, թե պետք է լուծել F-16 կործանիչների հարց, բայց անհրաժեշտ է ստանալ նաև կոնգրեսի հավանությունը և կարծիք էր հայտնել, թե կկարողանան հասնել դրան։ Անցած ամիս Միացյալ Նահանգների դեմոկրատ կոնգրեսական Ֆրենք Փալոնը 34 օրենսդիրների հետ միասին նամակ էր հղել նախագահ Բայդենին, կոչանելով Թուրքիային չվաճառել ամերիկյան կործանիչները, քանի որ դրանք տարածաշրջանում նոր արհավիտքների պատճառ կդառնան։ Իսկ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը հունական պարբերականներից մեկին ասել էր, որ Անկարան F-16-ի գործարքի համար մի շարք պայմաններ պետք է կատարի, մասնավորապես հրաժարվի ռուսական պաշտպանական համակարգերից, դադարեցնի տարածքային վեճերը Հունաստանի հետ, հարգի արևմտյան արժեքներն ու մարդու իրավունքները։ Անցած շաբաթ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, թե Անկարան կտրականապես դեմ ամերիկացի օրենսդիրների առաջ քաշած պայմաններին։ Փորձագետների կարծիքով Անկարան հմտորեն մանևրում է Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև, ձգտելով երկու կողմից էլ օգուտ քաղել։ Թուրքիան իր այս քաղաքականությունը շարունակում է նաեւ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում, մի կողմից դատապարտելով ռուսական ներխուժումը Ուկրաինա, մյուս կողմից չմիանալով Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին։ Արևելագետ Մարիաննա Բելենկայայի համոզմամբ Անկարան Մոսկվայից կարող է հրաժարվել միայն շահ ունենալու դեպքում։
С точки зрения Турции противоречий здесь нет.
Թուրքիայի տեսանկյունից այստեղ հակասություն չկա։ Թուրքիան բացառապես իր օգտին է աշխատում սեփական շահի համար։ Տեսնում ենք, որ Թուրքիան ամեն ինչ անհատույց չի անում, այլ տնտեսական ու քաղաքական մեծ շահ է ստանում։
И получает большие политические дивиденды. Эрдоган очень нравится быть таким спасителем для мира.
Մինչ Անկարան ու Վաշինգտոնը փորձում են համաձայնության գալ ամերիկյան գործանիչների շուրջ, Մոսկվան հայտարարում է, որ շարունակում է Թուրքիայի հետ բանակցել S-400 համակարգերի նոր խմբականակի մատակարարման հարցով։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ, արդյունաբերության և առևտրի նախարարը Ինտերֆաքսին ասել է, որ ռուս-թուրքական համագործակցությունը ակտիվորեն զարգանում է մի շարք բնագավառներում, այդ թվում ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Դինիս Մանտուրովը ընդգծել է, որ Թուրքիան շարունակում է կարևոր դաշնակից մնալ Ռուսաստանի համար։ Պաշտոնական տվյալներով Անկարան Մոսկվայից արդեն գնել է 2.5 միլիարդ դոլարի հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Շուրջ 1 տարի առաջ Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց, որ պատրաստվում են գնել S-400-ի նաև երկրորդ խմբականակը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինական պատերազմում բնակավայրեր ռմբակոծելու ռուսական ուժերի մարտավարությունը մնում է անփոփոխ, անցած գիշերը հրետակոծվել են Դնեպրոպետրովսկի մարզը, Նիկոլայևը, առավոտյան ժամերին Խարկովը, որտեղ ըստ քաղաքային իշխանությունների 5 մարդ է վիրավորվել։ Ուկրաինական կողմն էլ հատկապես արևմուտքի զենքեր ստանալուց հետո իր հերթին ակտիվացրել է ռուսական ռազմավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտների հրետակոծությունները, իսկ Զապորոժիայի ատոմակայանի շուրջ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, ավելի քան 4 տասնյակ երկրներ Ռուսաստանին կոչ են արել դուրս բերել իր զինվորներին ատոմակայանի տարածքից։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այս գիշեր ուկրաինական զորքերը կրկին գնդակոծել են Խերսոնի մերձակայքում գտնվող Անտոնովսկի կամուրջը, որն այժմ գտնվում է ռուսական բանակի վերահսկողության տակ։ Այս հարվածներով Ուկրաինայի բանակը փորձում է անանցանելի դարձնել դեպի Խերսոն տանող 3 կամուրջները, որպեսզի ռուս զինվորականները չկարողանան հետագա հարձակման համար տեխնիկա տեղափոխել քաղաք։ Ուկրաինական ուժերը հարվածներ են հասցրել նաև Վագներ մասնավոր բանակի բազային Սևերսկ Բախմուտ գծի արևելքում։ Ռուսական տելեգրամալի Ինքները հայտնել են, որ հարվածի հետևանքով Վագներ խմբավորումը զգալի կորուստներ է կրել։ Ռուսական զորքերն իրենց հերթին ցամաքային հարձակումներ են իրականացրել Խարկովից հյուսիս և Սլավյանսկից հյուսիս արևմուտք։ Ըստ պաշտոնական նախարարության խոսնակ Իգոր Կանաշենկովի, մի գյուղ, որտեղ մինչ պատերազմը ապրում էր 1400 մարդ, ռուսները գրավել են։
Ռուսաստանի զինված ուժերի հարձակողական գործողությունների արդյունքում ամբողջությամբ ազատագրվել է Խարկովի մարզի ուդի բնակավայրը։
Չեն դադարում ռմբակոծությունները նաև Զապարոժիայի ատոմակայանի մերձակայքում, լրջագույն վտանգ ստեղծելով ոչ միայն Ուկրաինայի, այլ նաև Եվրոպայի բնակչության համար։ Նախորդին 42 պետություն միահամուռ հորդորել են Ռուսաստանին դուրս բերել ուժերը այդ տարածքից։ Ի պատասխան Զապարոժիայի օկուպացիոն վարչակազմն այսօր առաջարկել է ոչ թե ապառազմականացված գոտի ստեղծել, ինչպես ՄԱԿ-ն է առաջարկում, այլ հրադադար հաստատել ատոմակայանի շուրջ և ամենախիստ միջոցներ սահմանել միջուկային կառույցը գնդակոծելու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ այսօր կրկնել է ռուսական կողմի դիրքորոշումն առայն, որ Մոսկվան ամեն ինչ կանի, որպեսզի ՄԱԳԱՏԵ-ի մասնագետները կարողանան այցելել ատոմակայան։ Գործակալության և նրա ղեկավարության հետ սերտ համագործակցելով մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի ՄԱԳԱՏԵ-ի մասնագետները գտնվեն կայանում և ճշմարիտ գնահատական տան ուկրաինական կողմի ապակառուցողական գործողություն, ասված է Զախարովայի հայտարարության մեջ։ Եվրոպայի ամենամեծ այս ատոմակայանը ռուսների վերահսկողության տակ է մարտից, մինչ օրս սակայն տեղում շարունակում են աշխատել ուկրաինացի մասնագետները։ Վերջին շաբաթներին հրետանային գնդակոծությունից հետո մի քանի անգամ արկեր են ընկել կայանի տարածքում։ Կիևն ու Մոսկվան դրանում միմյանց են մեղադրում։ Ուկրաինայի նախագահը նախորդին կրկին պնդել է, ռուսական զորքը օգտագործում է ռազմավարական այս օբյեկտը սեփական նպատակներին հասնելու համար։
А кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє.
Յուրաքանչյուր ռուս զինվոր, որ կրակում է Զապորոժիայի ատոմակայանի ուղությամբ կամ օգտագործում է այդ կայանը պատասպարվելու համար, պետք է իմանա, որ հայտնվելու է մեր հետախուզության, մեր հատուկ ուժերի, մեր բանակի թիրախում։
Для наших спецслужб, для нашої армії.
Ուկրաինայի նախագահը նաև կոչ է անում միջազգային հանրությանը պատժել ոչ միայն պատերազմի և ագրեսիայի համար պատասխանատու պաշտոնյաներին, այլև շարքային ռուսաստանցիներին։ Զելենսկին մասնավորապես հորդորում է զրկել նրանց արևմտյան երկրներ ճամփորդելու հնարավորությունից, ինչպես նաև վտարել Եվրամիությունում ապրող ռուսաստանցիներին։
Мовчання людей наближається до рівня співучасті.
Երբ չարությունը նման չափեր է ստանում, մարդկանց լռությունը մոտենում է մեղսակցության աստիճանին, իսկ չարի դեմ իրական պայքարից հրաժարվելը նրան օգնություն է դառնում։ Հետևաբար, եթե ունես Ռուսաստանի քաղաքացիություն և լռում ես, նշանակում է, որ չես կռվում, նշանակում է, աջակցում ես։ Եվ անկախ նրանից, թե որտեղ եք դուք Ռուսաստանի տարածքում, թե դրսում, ձեր ձայնը պետք է հնչի ի պաշտպանություն Ուկրաինայի, հետևաբար և այս պատերազմի դեմ։
На підтримку України, а значить проти цієї війни.
Եվրամիության առաջնորդները հայտարարել են, որ կքննարկեն այս հարցը առաջկա հանդիպումներում։ Առանձին երկրներ հետևել են Զելենսկու կոչին և չեն տրամադրում տուրիստական վիզաներ ռուսաստանցիների։ Միության մակարդակով որոշում, սակայն, դեռ չեն կայացրել։ Ինչքան կտևի պատերազմը, վերլուծաբանները կանխատեսումներ չեն անում։ Բանակցություններ չկան, կողմերը պատրաստվում են մեծ մարտերի առաջկայում։ Գերագույն Ռադան այսօր ևս 3 ամսով երկարաձգել է երկրում հաստատված ռազմական դրությունը, որը ուժի մեջ էր մտել փետրվարի 24-ից Ռուսաստանի հարձակումից ի վեր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մեկ տարի առաջ ամերիկյան զորքերը դուրս եկան Աֆղանստանից, իսկ 2021-ի օգոստոսի 15-ին, ճիշտ այս նույն օրը, Աֆղանստանում իշխանությունն անցավ Թալիբան շարժմանը։ Վահե Օհանյանի հաղորդումը։
20-ամյա դադարից հետո վերստին իշխանության եկած Թալիբներն այսօր տոնում են Աֆղանստանի մայրաքաղաք Կաբուլի գրավման 1 տարին։ 2021-ի օգոստոսի շրջադարձային իրադարձությունները, որ հանգեցրին արևմուտքի աջակցությունը վայելող իշխանությունների հեռացմանը, հիմնովին վերափոխեցին Աֆղանստանը, փլուզելով երկրի տնտեսական և անվտանգային համակարգերը։ Մայրաքաղաքի գրավման 1 տարին տոնելով, այսօր Թալիբան արմատական շարժման ներկայացուցիչները սպիտակ պաստառներով և հրացաններով զինված հաղթական շքերթներ են կազմակերպել Կաբուլում։ Նրանք շրջում էին փողոցներով, հեծանիվներով, ոտքով և մոտոցիկլետներով, տոնելով իրենց հաղթանակը։ Թալիբների մի փոքր խումբ անցնելով ԱՄՆ-ի նախկին դեսպանատան մոտով վանկարկում էր կեցե Իսլամը և ՄԱՀ Ամերիկային։ Դրամատիկ իրադարձություններից 1 տարի անց Աֆղանստանում շատ բան է փոխվել։ Միջազգային համայնքի կողմից մեկուսացված նախկին ապստամները պայքարում են իշխանությունը պահելու համար։ Մինչդեռ երկրի տնտեսական անկման հետևանքով միլիոնավոր աֆղանցիներ հայտնվել են ծայրաստիճան աղքատության անգամ սովի եզրին, քանի որ օտարերկրյա օգնության հոսքը զգալիորեն նվազել է։ Միաժամանակ Թալիբների գլխավորած կառավարությունում են հայտնվել արմատական շարժման որոշ ներկայացուցիչներ, որոնք շարունակում են խստորեն սահմանափակել կանանց կրթության և աշխատանքի իրավունքները ի հակառակ նախապես տրված խոստումներին։ Իշխանության գալուց 1 տարի անց Աֆղանստանում դեռահաս աղջիկներին արգելվում է դպրոց գնալ, իսկ կանանց աշխատել։ Կանանցից պահանջվում է ոտքից գլուխ ծածկված լինել փարանջայով նախքան տնից դուրս գալը։ Ոմանք փորձում են ուղիներ գտնել, որպեսզի երիտասարդ աղջիկները կրթության հնարավորություն ստանան և տնային պայմաններում գործող ընդհատակյա դպրոցների քանակն ավելանա։ 1 տարի առաջ օգոստոսին ամբողջ աշխարհը ցնցված հետևում էր Կաբուլի օտանավակայանում սկսված քաոսին, երբ հազարավոր աֆղանցիներ փորձում էին փախուստի դիմել ամերիկյան ամենաերկար 20-ամյա պատերազմի ավարտին Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման ֆոնին։ Այս քաոտիկ օրերից կարճ ժամանակ անց որոշ չեղարկված չվերթներ համեմատաբար արագ վերականգնվեցին։ Այսօր էլ բազմաթիվ ինքնաթիռներ են վայրեջք կատարում մայրաքաղաք Կաբուլում և այնտեղից թռիչքներ իրականացնում։ 1 տարի առաջ այս օրերին, սակայն, նույն օդանավակայանում բազմաթիվ աֆղան տղամարդիկ կարճում էին թռիչքուղու վրա թափ հավաքող ինքնաթիռներից, որի արդյունքում գրանցվեցին որոշ զոհեր։ Այսօր Կաբուլի դպրոցների բակերը դատարկ էին։ Թալիբները օգոստոսի 15-ը պետական տոն են հրճակել, որը նշում են որպես հպարտության օր և իշխանության վերադարձի առաջին տարեդարձ։ Կաբուլի անկումից 1 տարի անց նախորդային Աֆղանստանի նախկին նախագահը հիմնավորեց երկիրը լքելու իր որոշումը, ասելով, որ ցանկանում էր խուսափել ապստամներին հանձնվելու նվաստացումից։ Աֆղանստանի նախկին նախագահը CNN-ին ասել է, որ 2021-ի օգոստոսի 15-ի առավոտյան, երբ Թալիբները Կաբուլի դարպասների մոտ էին, նա իր պահակախմբի անհետանալուց հետո վերջին մարտն էր նախագահական պալատում։ Աֆղանստանում Եվրամիության հատուկ բանակգնաց Թոմաս Նիկլասոնը հայտարարել է, որ իրենք հավատարիմ են մնում աֆղան ժողովրդին և Աֆղանստանում ու տարածաշրջանում կայունությանը, բարգավաճմանը և կայուն խաղաղությանը։ Դա պետք է ներառական քաղաքական գործընթաց լինի, որը կհարգի բոլոր աֆղանցիների, տղամարդկանց եւ կանանց լիարժեք հավասար եւ իմաստալից մասնակցությունն ու մարդու իրավունքները, գրել է Նիկլասոնը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոկը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի զորքերի հեռանալուց հետո Աֆղանստանի նկատմամբ միջազգային հանրության պատասխանատվությունը ուժի մեջ է մնում։ Մարդու իրավունքները ոտնահարող ռեժիմը ոչ մի դեպքում չի կարող լեգիտիմ ճանաչվել։ Սակայն անգամ Թալիբների կողմից իշխանությունը բռնազավթելուց 1 տարի անց մենք չպետք է մոռանանք Աֆղանստանի ժողովրդին, ասվում է Գերմանիայի արտգործնախարարի հայտարարության մեջ։ Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 9-ից 11-ը Մոսկվայում թիմ ընտրություններ են մունիցիպալ պատգամավորի տեղերի համար, նրանք առանձնապես լիազորություններ չունեն, բայց նույնիսկ այս ցածր օղակների պաշտոններում իշխանությունները չեն ուզում տեսնել անդիմադիր մարդկանց, անդիմադիր կամ իրենց համար անհաճո թեկնածուներին իշխանությունները պարզապես չեն գրանցում։ Իսկ բողոքարկումները, դատարանները անխտիր մերժում են։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանում այս տարվա սեպտեմբերի 11-ը քվեարկության միացյալ օր է։ Նախատեսվում են թիմ ընտրություններ այդ օրը Դաշնության 15 սուբյեկտներում տեղի ունենան ղեկավարների, իսկ 6 սուբյեկտներում օրենսդիրմարմինների ընտրություններ։ Մայրաքաղաք Մոսկվայում 146 մունիցիպալ կազմավորումներից 125-ում սեպտեմբերի 11-ին տեղի ունենան խորհուրդների ընտրություններ։ Դրանք կանցկացվեն խորհուրդների ձևավորման նոր կարգով, որը մայրաքաղաքի խորհրդարանը Մոսկովյան քաղաքային դուման հաստատել է անցյալ տարվա դեկտեմբերի 29-ին։ Մեծամասնական համակարգով 5 տարի ժամկետով պետք է ընտրվեն ավելի քան 1500 պատգամավորներ։ Ընտրություններում նախատեսվում է կիրառել հեռավար էլեկտրոնային քվեարկության համակարգը։ Ազատության ռուսական ծառայության փոխանցումը տեղական իշխանությունները ամեն միջոց են գործադրում ընտրություններում ընդդիմադիրների գրանցումը մերժելու համար։ Ընդ որում բողոքարկումներից եւ ոչ մեկը չի բավարարվում։ Մունիցիպալ խորհուրդների պատգամավորները առանձնապես մեծ լիազորություններ չունեն, բայց նրանցից առավել ակտիվ եւ համառները կարողանում են ինչ որ չափով բարելավել առօրյա կյանքը իրենց շրջաններում։ Օրինակ, հետևում են, որ բնակելի շենքերի հիմնանորոգման համար հատկացված գումարը չմսխվի, նպաստում են այգիների, պուրակների կամ պատմական նշանակության շինությունների պահպանմանը։ Եվ եթե նախկինում կենտրոնական իշխանությունը ուշադրություն չի դարձրել համեստ խնդիրներ լուծող այդ ստորին պետական օղակների վրա եւ դրանց ներկայացուցիչներին չի հալածել, ապա հիմա երկրում ներքաղաքական կացության ընդհանուր վատթարացման ու հատկապես ռուս-ուկրաինական պատերազմի կապակցությամբ նոր վիճակ առաջացել։ Անդիմադիրները դարձել են անցանկալի անձ, նույնիսկ այդ ամենաաննշան մակարդակում։ Մոսկվայի Տվերսկոյ շրջանի մունիցիպալ խորհրդի տեխնացու Մարիա Վոլոխին տարածքային ընտրական հանձնաժողովից հայտնել են, որ տեխնացությունը չի գրանցվում, եւ պատճառաբանել են այն հանգամանքով, թե Մարիան բնակության իրավունք ունի Նիդերլանդներում։ Երիտասարդ կինը համոզված է, որ բուն պատճառը հակապատերազմական ակցիաներին մասնակցելն է։
Сослались они на выписку едем в Одессу, в соответствии с которой у меня имеется летнее жительство в Нидерландах, то является неправдой.
Որոշումը միաձայն են ընդունել, ասելով, թե ՆԳՆ-ից քաղվածք են ստացել, թե Նիդերլանդներում բնակության իրավունք ունեմ։ Սա ճիշտ չէ, ունեցել եմ դպրոցական, ապա ուսանողական բնակության իրավունք, մեկը սպառվել է 2016-ին, մյուսը 19-ին։ Ոչ մի փաստարկ չեն ընդունում, ունեն քաղվածք ու վերջ, ասել է Մարիա Վոլոխը։
У меня была студенческая виза в Нидерландах, сначала школьная, потом университетская. Она истекла в 2019.
Միջդեռ Մոսկվայի Դոնսկոյ շրջանի մունիցիպալ խորհրդի պատգամավոր Վլադիմիր Զալիշյակին արգելել են երկրորդ անգամ առաջադրվել թեկնածու։ Այս դեպքում պատկան մարմինները վկայակոչել են Դորոգոմիլովսկի շրջանի դատարանի եզրակացությունը առայն, որ Զալիշյակը ծայրահեղական կոչեր է հնչեցրել։ Ոստիկանները ցանկանում են նրան պատասխանատվության ենթարկել վարչական օրենսգրքի 20 հոդվացի 3-րդ կետով արգելված խորհրդանիշների ցուցադրում։ 2019 թվականի Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրությունների օրերին ընդդիմությունը Ալեքսեյ Նավալնիի հորդորով կիրառել է այսպես կոչված խելացի քվեարկություն մոտեցումը։ Այդ գաղափարի սիմվոլը Քարակուսիի մեջ տեղադրված կարմիր գույնի բացականչության նշանն էր։ 2019-ին այն արգելված չէր։ Զալիշյակի սոցցանցում պահպանվել են նրա հին էջերը այդ սիմվոլով, եւ հիմա իշխանությունը դա ներկայացնում է իբրև, մեջբերում եմ, շարունակվող հանցանք։
Ну, я такая масковая, не вполне скорректированная атака, ну, на меня лично и таких, как я.
Ինձ եւ ինպես տեխնացուների վրա բացահայտ մասսայական հարցակում է իրականացվում։ Իմ հաշվարկներով մոտ 100 տեխնացուների անցկացրել են ու մաղել են այդ հոտվածով, ասել է Վլադիմիր Զալիշչակը։
Наверное, уже под сотню, а может быть даже больше независимых кандидатов, которые идут на выборы.
Москвայում թիմ ընտրություններից 4 շաբաթ առաջ գրոհը ընդդիմության վրա շարունակվում է։ Դե իսկ համապետական քվեարկության ժամանակ Ռուսաստանի իշխանությունը դիմում է հաղթանակ ապահովելու ցանկացած քայլի։ Մեդուզա անդիմադիր կայքի փոխանցումը դիտորդները հաստատել են, որ անցյալ տարի սեպտեմբերի 17-ից 19-ը տեղի ունեցած պետական դումայի 8-րդ գումարման ընտրությունների օրերին Դաշնության 12 ռեգիոններում լցանումների միջոցով կեղծվել է 1,200,000 քվե։ Եթե ենթադրել, որ այսպիսի համամասնություն է գործել բոլոր մնացած ռեգիոններում, ապա լցոնված քվեների թիվը կհասնի 17 միլիոնի։ Կրեմլը հերքում է անցյալ տարվա դումայի ընտրություններում զանգվածային խախտումների մեղադրանքը։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը։